რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავი ახალი ამბები მოკლედ. თანამდებობები დატოვეს თბილისის მერის ორი სამსახურის უფროსებმა, გიორგი არეშიძემ და ბიძინა გიორგობიანმა. უკრაინამ შესაძლოა მომავალი წლიდან შეწყვიტოს რუსეთისგან გაზის შეძენა. რუსეთში აღნიშნავენ 10 წლის წინ დაწესებულ დღესასწაულს ეროვნული ერთობის დღეს. რუმინეთში მთავრობა გადადგა მასობრივი საპროტესტო აქციების ფონზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. თანამდებობები დატოვეს თბილისის მერის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის უფროსმა გიორგი არეშიძემ და ეკოლოგიისა და გამწონების სამსახურის ხელმძღვანელმა ბიძინა გიორგობიანმა. არეშიძესთან დაკავშირებით თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ დღეს თქვა, რომ არეშიძემ გადაწყვეტილება თავად მიიღო, რამდენიმე კვირის წინ ცნობილი გახდა, რომ თბილისის მერის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის უფროსის გიორგი არეშიძის უმახლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომი გაცემულია არაავტორიზებული სასწავლებლის მიერ. გარდა ამისა, არასამთავრობო ორგანიზაცია მედიატორმა პროკურატურას მიმართა საბიუჯეტო თანხების გაფლანგვის და მითვისების ფაქტზე არეშიძის წინააღმდეგ გამოძიება დაიწყოს. გიორგი არეშიძეს თანამდებობის დატოვება ოქტომბრის დასაწყისში ურჩია მისმა სიძემ, ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაცემ. რაც შეეხება თბილისის მერის ეკოლოგიისა და გამწონების სამსახურის ყოფილ უფროს ბიძინა გიორგობიანს, მისი გადადგომის მიზეზადაც საკუთარი სურვილი სახლდება. უკრაინულმა ინტერნეტ პორტალმა გამოაქვეყნა სავარაუდოდ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილ მაღალჩინოსან დათა ახალაიას და ადვოკატ რომეო საჯაიას შორის სატელეფონო საუბარი. ამ ჩანაწერის მიხედვით ახალაია და საჯაია ხალხის მობილიზების შესახებ საუბრობენ. როგორც საჯაია ახალაეს ეუბნება, სამეგრელოში ხობის გარდა მობილიზებულია 400-მდე ადამიანი, მათ შორის მისი ოფისიდან. ასევე საუბარია ვინმე ჭაკუას მიერ მობილიზებულ ხალხზე. უკრაინა აცხადებს, რომ წლის ბოლომდე გააგრძელებს რუსეთისგან გაზის შეძენას, ხოლო მომავალი წლის პირველ კვარტალში შესაძლოა ევროპიდან გაზის იმპორტზე გადაერთოს, თუ რუსეთი არ შესთავაზებს უკეთეს ფასს. კომპანია ნაფტო გაზის აღმასრულებელმა დირექტორმა ანდრეი კობოლევმა 3 ნოემბერს კიევში გამოთქვა იმედი, რომ რუსი ექსპორტერები რაციონალურად მოექცევიან და კიევს კონკურენტუნარიან ფასს შესთავაზებენ. რუსეთში აღნიშნავენ 10 წლის წინ დაწესებულ დღესასწაულს ეროვნული ერთობის დღეს. მოსკოვში 10,000-ობით ადამიანი შეეკრიბა კრემლის მიმართ მხარდაჭერის გამოსახედად. აქცია დაიწყო წუთიერი დუმილით ეგვიპტეში რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის კატასტროფის შედეგად დახუბულებისთვის პატივის მისაგებად. ეროვნულ დღესასწაულთან დაკავშირებული ღონისიებები გაუქმდა სანქტ-პეტერბურგში, სადაც ავიაკატასტროფის მსხვერპლს გლოვობენ. ავიაკომპანია კოგალიმ ავიას თვითმფრინავი 21 ოქტომბერს ჩამოვარდა სინაის ნახევარკუნძულზე, როცა ეგვიპტის საკურორტო ქალაქ შარმ-ელ-შეიხიდან სანქტ-პეტერბურგში მიფრინავდა. დაიღუპა ბორტზე მყოფი 224 ადამიანი, უმეტესად რუსები. რუსული წარმოების სატრანსპორტო თვითმფრინავმა კატასტროფა განიცადა სამხრეთ სუდანის დედაქალაქ ჯუბაში. დაიღუპა სულცოტა 23 ადამიანი. ცნობების თანახმად, ანტონოვის ტიპის თვითმფრინავი 4 ნოემბერს ჯუბის საერთაშორისო აეროპორტიდან აფრენისას ჩამოვარდა. ზოგი ვარაუდით დახუბულების რიცხვი შესაძლოა 40-ს აღწევდეს. ასახეთის პრეზიდენტი ნურსულთან ნაზარბაევი დღეს ლონდონში, ბუკინგემის სასახლეში ისადილებს ბრიტანეთის დედოფალ ელისაბედ მეორესთან ერთად. 3 ნოემბერს ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა განაცხადა, რომ ყაზახეთს და ბრიტანეთს ხედავს როგორც პარტნიორებს კეთილდღეობაში და პარტნიორებს წინსვლაში. ეს სიტყვები მან წარმოთქვა, როცა ორი ქვეყნის ამადგენლები ხელს აწერდნენ 2.9 მილიარდამდე დოლარის ღირებულების კონტრაქტებს. აქტივისტები ბრიტანეთის მთავრობას აკრიტიკებენ ბიზნეს ინტერესების გამო ასახეთში ადამიანის უფლებების პრობლემის უგულებელყოფაში. და ბოლოს, რუმინეთის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ პონტამ გამოაცხადა მთავრობის გადადგომის შესახებ აქციების ფონზე, რომლებიც მოხვა ღამის კლუბში ხანძრის შედეგად ადამიანების დახუპვას. დაიხუპა 12 ადამიანი, უმეტესად ახალგაზრდები. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
It cuts both ways. No more illusions. Cause I feel too much, let you go. Hurting you, and it's hard, I know, to stay and fight for what we got. Knowing it'll never be good enough. Cause you and I are dangerous. We want too much, and life ain't that way. Don't ask for more, don't be a fool. Haven't we already broken every rule? Cuts both ways. Our love is like a knife, it cuts both ways. It's driven deep into my heart each time I see we're living a lie, and it cuts both ways. It cuts both ways. Mm-hmm. It cuts both ways. It cuts both ways.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Thank you.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
Thank you.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვენსმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვები. რეგიონებში მომავალი სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვა დასრულდა. ჰესის მშენებლობისადმი მოსახლეობის პრეტენზიებს და მშენებელი კომპანიის არგუმენტებს ჟურნალისტები შუახევში გაეცნენ. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ამდრომდე უცნობია კონკრეტულად რამდენი ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა სამხრეთ სუდანში ან 12 ტიპის რუსული სატრანსპორტო თვითმფრინავის დღევანდელ კატასტროფას. სააგენტო ფრანს პრესის ცნობით დაიღუპა 25 ადამიანი, როიტერი კი თვითმხილველებსა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებზე დაყნობით 41 დაღუპული შესახები უწყება. სააგენტო ასოციეიტედ პრესის ინფორმაციით თვითმფრინავი ჩამოვარდა მდინარე ნილოსზე მდებარე მცირე ზომის კუნძულზე, სადაც ძირითადად მეთევზე ცხოვრობენ. ამავე სააგენტოს ცნობით ხმელეთზე მინიმუმ 20 ადამიანია დაღუპული. წინასწარი ინფორმაციით რუსული სატრანსპორტო თვითმფრინავი აეროპორტში ავარიული დაშვების მიზნით ბრუნდებოდა. უკრაინულმა ინტერნეტ საიტმა დღეს გამოაქვეყნა კიდევ ერთი აუდიო ჩანაწერი, რომელიც სავარაუდოდ ასახავს საქართველოს ნაგა საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნის დათა ახალაიას და ადვოკატ რომეო საჯაიას სატელეფონო საუბარს. წინა ჩანაწერების მსგავსად ამჯერადაც საუბარია რუსთავიორის გარშემო ხალხის, მათ შორის სპეცრაზმელების და კუნთიანების მობილიზებაზე. მსგავსი შინაარსი სატელეფონო საუბრების გამო, რომლებიც სავარაუდოდ შედგა ოდესის გუბერნატორ მიხელ სააკაშვილსა და რუსთავიორის გენერალურ დირექტორს ნიკა გვარამიას, ასევე პარლამენტის მოქმედ და ყოფილ წევრებს ნუგზარ წიკლაურს, გივი თარგამაძესა და კობა ხაბას შორის, ოთხივე მათგანი დღეს მოწმის სტატუსით იკითხება სახელმწიფო უშიშროების სამსახურში. დღეს ვილნიუსში გაიმართა საქართველოს და ლიტვის პრემიერ-მინისტრების ირაკლი ღარიბაშვილის და ალგირდას ბუტკევიჩიუსის შეხვედრა. საქართველოს მთავრობის პრესსამსახურის ინფორმაციით შეხვედრის დღის წესრიგში იყო საქართველო-ლიტვის პოლიტიკურ-ეკონომიკური ურთიერთობები, სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივები, საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიული რეფორმები, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი ვითარება და ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხები. შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ლიტვის პრემიერ-მინისტრმა იმედი გამოთქვა, რომ საქართველოს მოქალაქეებს მალე ექნებათ ევროკავშირის ქვეყნებში თავისუფალი გადაადგილების საშუალება. ამავე პრესკონფერენციაზე ალგირდას ბუტკევიჩიუსმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა ლიტვის მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის და ასევე ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებებისადმი. თანამდებობიდან გადადგა რუმინეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ პონტა. მასთან ერთად დღეს პოსტები დატოვეს მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა. რუმინეთის მთავრობის გადადგომას წინ უძღოდა ბუქარესტში გამართული მრავალათასიანი საპროტესტო აქცია, რომლის საბაბად იქცა ერთ-ერთ ღამის კლუბში გასულ პარასკევს მომხდარი ტრაგედია. პიროტექნიკის გამოყენების შედეგად კლუბში გაჩენილმა ხანძარმა 32 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. მას შემდეგ, რაც გაირკვა, რომ კლუბის მფლობელებს შესაბამისი ლიცენზია არ ჰქონდათ, ბუქარესტის ცენტრალურ მოედანზე შეიკრიბა 20,000-მდე ადამიანი, რომლებმაც მომხდარი ტრაგედია კორუფციის შედეგად გამოაცხადეს და რუმინეთის პრემიერ-მინისტრის და შინაგან საქმეთა მინისტრის გადადგომა მოითხოვეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასვათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქვეყნის მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვები დასრულდა საქართველოს რეგიონებში. ბოლო ასეთი განხილვა გაიმართა გორში, სადაც მსჯელობას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური დაესწრო.
2016 წლის ბიუჯეტი 9 მილიარდ 920 მილიონი ლარით განისაზღვრა. იზრდება ჯანდაცვის, განათლების, სოფლის მეურნეობის, ინფრასტრუქტურის სამინისტროების ბიუჯეტები. ადგილობრივ საზოგადოებას ყველაზე მეტად მუნიციპალიტეტებისთვის დაგეგმილი ტრანსფერების რაოდენობა და რეგიონში ცენტრალური ბიუჯეტის დაფინანსებით გათვალისწინებული პროექტები აინტერესებდა. გორში დაიწყება საცურაო აუზის აღდგენა. ყვიავში კი საავადმყოფოს მშენებლობა დასრულდება. მომავალი წლის ბიუჯეტის პარამეტრების საზოგადოებას ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ წარუდგინა. მისი თქმით, ბიუჯეტის 3%-იანი ზრდა არის გათვალისწინებული და მთავარ მიმართულებად ისევ სოციალური და ინფრასტრუქტურული პროექტები რჩება.
რა თქმა უნდა, არის ჯანდაცვისა და სოციალური მმართველობა ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი, სოფლის მეურნეობა, განათლება და რა თქმა უნდა ინფრასტრუქტურული პროექტები. სწორედ ამ მმართველობებით ხდება ძირითადად დამატებით თანხების მობილიზება.
ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებით განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლებს. პარლამენტში გორის მაჟორიტარმა დეპუტატმა მალხაზ ვახტანგაშვილმა საქართველოს მთავრობას საოკუპაციო ხაზთან არსებული სოფლების განსაკუთრებული სტატუსის მინიჭების ინიციატივით მიმართა. თუმცა ეს საკითხი წინარ წასულა. დღეს დეპუტატი აცხადებს, რომ სტატუსის მიუხედავად ამ სოფლებში გაჩერებული და გაჭიანურებული პროექტების დაჩქარება ხდება. წელს ისევ პრიორიტეტული იქნება სასმელი და სარწყავი წყლის სისტემების აღდგენა, სკოლების შეკეთება, გაზიფიცირება და გამრიცხველიანება. ვახტანგაშვილის აზრით, ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვების დროს ბევრი საინტერესო წინადადება და შენიშვნა ისმის, რაც ფინანსთა სამინისტროს გასაზიარებელი იქნება.
ვცდილობთ, რომ პირველად საჯარო განხილვის ბიუჯეტი და ჩვენ მოსახლეობასთან ერთად დაინტერესებულ საზოგადოების წევრებთან ერთად გავიაროთ, იყო კრიტიკული კითხვებიც ბუნებრივია და ამ თემების გათვალისწინებით უკეთესი ბიუჯეტი მივიღოთ, იმიტომ რომ ეს საბოლოო ჯამში აისახება ჩვენი მოსახლეობის სოციალურ და ეკონომიკურ კეთილდღეობაზე.
რეგიონის მუნიციპალიტეტებისთვის ცენტრალური ბიუჯეტიდან ტრანსფერით გამოყოფილ თანხებზე მნიშვნელოვანი ზრდა არ შეინიშნება. პრიორიტეტებიც თითქმის იგივე რჩება. კასპის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გოჩა გოჩიტაშვილი ამბობს, რომ მომავალ წელს მეტი ყურადღება სოციალურ პროექტებს დაეთმობა.
წინა წელთან შედარებით სოციალურად ორიენტირებული ბიუჯეტი პროცენტულად სხვა დარგებთან შედარებით პრიორიტეტი მინიჭებული აქვს სწორედ ამ სოციალურ პრობლემების გადაწყვეტას.
პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე თამაზ მეჭიაური აცხადებს, რომ რეგიონებში საჯარო განხილვები დასრულდა. ახლა ფინანსთა სამინისტრომ და შესაბამისმა საპარლამენტო კომიტეტმა დამატებით დეტალებზე უნდა იმუშაონ და ბიუჯეტის პროექტი პარლამენტის ხდომაზე გაიტანონ.
ყველა ის შენიშვნა, რომელიც ერთის მხრივ ამ კომიტეტებიდან იყო წარმოდგენილი და მეორის მხრივ რეგიონალური განხილვების შედეგად იყო კომიტეტამდის მოტანილი, ეს გადაეცა უკვე მთავრობას და უკვე საბოლოო სახით განხილული იქნება პარლამენტის ხდომაზე.
2016 წელი საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების წელია. უკვე ცნობილია და ამას მუნიციპალიტეტების მოხელეებიც აღიარებენ, რომ პროექტების დასაწყებად გარკვეული ბიუროკრატიული ბარიერები მოხსნილია და დაფინანსებული პროექტების განხორციელება უფრო დაჩქარებული ტემპით მოხდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო მაღალმთიან ნაჭერაში მდებარე სოფელი ჩანჩხალა ყურადღების საგნადმა შემდეგ იქცა, რაც შუახევის მუნიციპალიტეტში ჰესის მშენებლობა დაიწყო. ჰესისთვის საჭირო გვირაბის გასახვანა, დაწყებული აფეთქება ადგილობრივმა მოსახლეობამ, საცხოვრებელი სახლების დაზიანების და სოფელში შექმნილი სხვა პრობლემების მიზეზად მიიჩნია და 2014 წლის შემდეგ სოფელში არაერთი საპროტესტო აქციაც გამართა. შექმნილი ვიდარების გასაცნობად ჰაინრიხ ბიოლის ფონდმა ჟურნალისტებისთვის სპეციალური ტური მოაწყო. მედიის წარმომადგენლები პირადად გაეცნენ შუახევი ჰესის მშენებლობის მიმდინარეობას, მოსახლეობის პრეტენზიებს და მშენებელი კომპანიის საპასუხო არგუმენტებს. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩანჩხალოს მცხოვრებთა ნაწილი მდინარე აჭარისწყალზე შუახევი ჰესის მშენებლობას ზიანის მომტანად მიიჩნევს. მათი ინფორმაციით, გვირაბის გასაყვანად სოფლის მთის ფერდობს ყოველდღე აფეთქებენ, რაც 125 კომლიანი სოფლის საცხოვრებელ სახლებს მნიშვნელოვნად აზიანებს. ჩანჩხალოს მკვიდრი გიული დუმბაძე ამბობს, რომ სოფელი მეწყერსაშიშ ტერიტორიაზე მდებარეობს და 1999 წლიდან წითელ ზონაშია შეტანილი. ამიტომ გვირაბების გასაყვანად აფეთქებები უნდა ეკრძალათ.
ასე კედელი დაიხსნა ყველა ოთახიდან ვისაბზარი. ბეტონი სახლები დასკდა და ხე ახლა შეკრული რომელი ვერ გასკდა და ინფორმაცია მიიღო.
ჩანჩხალოს მცხოვრებთა მტკიცებით აფეთქებების შედეგად სოფელში რამდენიმე წყარო დაშრა და გახმა ფერდობზე შეფენილი არაერთი მუხა. ადგილობრივი საჯარო სკოლის ადმინისტრატორის ბადრი მახარაძის თქმით, სამუშაოების მიმდინარეობისას გვირაბიდან გამოტანილი ინერტული მასა ღია სატვირთო ავტომანქანებით გადააქვთ, რაც გარემოს აბინძურებს და მოსავალზე უარყოფითად აისახება. ბადრი მახარაძის ინფორმაციით შემცირდა ხილისა და ბოსტნეულის მოსავალი და გაუარესდა მისი ხარისხი.
ორი წელია უკვე რაც ეს ამერკევიჩის სამუშოები მიდის, ფაქტიურად მესამედზე ჩამოვიდა ჩვენ სოფელში მოსავლიანობა. კურკოვანი ფაქტიურად არ გვაქვს უკვე, ხოლო ის თესლოვანი, რომელიც არის დანაოჭებული რაღაც შავი ლაქებით, ადრიანად ჩამოცვიდა მოსავალი. განსაკუთრებული პრობლემა შეიქმნა წყალზე, როცა ცხრა წყარო დაშრა.
სოფელ ჩანჩხალოს მცხოვრებთა საპასუხოდ კომპანია აჭარის წყალი ჯორჯიას მშენებლობის ედამხედველი ჯოშ ჯერარდი აცხადებს, რომ ჰესისთვის საჭირო 37 კილომეტრიანი გვირაბის დიდი ნაწილი, 25 კილომეტრი რამდენიმე სოფელზე უკვე გაყვანილია. მისივე თქმით, მშენებლობისას ნორმები დაცულია და აფეთქების სიმძლავრე სოფლის მცხოვრებთა სახლებს ვერ დააზიანებს. რაც შეეხება ჩანჩხალოს მცხოვრებთა უკმაყოფილებას წყაროების დაშრობისა და მოსავლის შემცირების შესახებ, კომპანია აჭარის წყალი ჯორჯიას გარემოს დაცვის სამართლებრივი ოფიცერი ნინო გაგუა ამბობს, რომ კომპანიას აქვს ბიომრავალფეროვნების მართვის გეგმა და სისტემატურად უწევენ მეთვალყურეობას, ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის მდგომარეობას. ნინო გაგუა მოსავლის შემცირებას და ხარისხის გაუარესებას კლიმატურ ცვლილებებს უკავშირებს და არა გვირაბების მშენებლობას.
ჩვენ ავწერთ ფაქტობრივ მდგომარეობას, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რა ხდება ყოველთვიურად. დამოუკიდებელი ჰიდროგეოლოგი ყავს აქირავებული, რომელმაც უნდა დაადგინოს მიზანშედეგობრივი კავშირი. ამის შემდეგ სამინისტრო არის ის მარეგულირებელი ორგანო, რომელმაც რეალურად უნდა გააკეთოს შეფასება.
კომპანია აჭარის წყალი ჯორჯიას გარემოს დაცვის უფროსი ოფიცრის გურანდა მახარაძის ინფორმაციით, მაღალმთიანი აჭარის 18 სოფლის 656 წყაროს წყლის მონიტორინგს ყოველთვიურად ახორციელებენ და ჰიდროლოგების შეფასებებს გარემოს დაცვის სამინისტროს უგზავნიან.
ანა ნორმალურად ცხელი ზაფხული ჰქონდა და ძალიან მშრალი ზამთარი წინა, რომელმაც გამოიწვია სწორედ ამ წყლის დებიტის ცვლილებები. ეს იყო შემცირება, ზოგადგილას შეიძლება იქნას დაქრობა, ზოგადგილას კი პირიქით წყლის მომატება. და გვაქვს ამის მონაცემები, რომელსაც ვაგზავნით სამინისტროში. 656 წყაროდან 10-15 წყარო შესაძლებელია მოქცეულიყო ასეთი პრობლემის ქვეშ. შესწავლილი იქნა ჰიდროგეოლოგიურად და არ დადგინდა არც ერთ შემთხვევაში არავითარი კავშირი გვირაბ გათხრის სამუშაოებთან. ეს ცვლილება იყო დამოკიდებული გვალვებთან.
ჩანჩხალოს მცხოვრებნი ამბობენ, რომ შაშანდელი საპროტესტო აქციების შედეგად მოწვეულმა ექსპერტებმა საცხოვრებელი სახლების დაზიანება მეწყრულ ზონაში მათი მდებარეობით ახსნეს. ჩანჩხალოელთა ინფორმაციით, აჭარის ადგილობრივმა მთავრობამ დაზარალებული ოჯახებისთვის 1000-დან 3000 ლარამდე კომპენსაცია გამოჰყო, თუმცა მოსახლეობის ნაწილი კომპენსაციას დღემდე ითხოვს.
ჯერ კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი იმყოფებოდა მაღალმთიან აჭარაში, კერძოდ ჩუახევის მუნიციპალიტეტში, სადაც ჰესის მშენებლობა მიმდინარეობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ, საქართველოს ისევ როგორც ნებისმიერ ევროპულ სახელმწიფოს შეუძლია გახდეს ევროკავშირის სრულუფლებიანი წევრი, იმპირობით თუ დემოკრატიის პრინციპებს და იცავს ამის შესახებ ნათქვამია დოკუმენტში, რომელიც თბილისში ევროკავშირის საქართველოს საპარლამენტო ასოცირების კომიტეტის პირველ სხდომაზე მიიღეს. 32 პუნქტიან განცხადებაში ყურადღება გამახვილებულია ევროკავშირის და საქართველოს ურთიერთობებზე, საქართველოში დემოკრატიულ რეფორმებზე, მდევნილთა მდგომარეობაზე, კონფლიქტების მშვიდობიანი გზებით მოგვარების აუცილებლობასა და ინსტიტუციურ განვითარებაზე. ამავე განცხადებაში საუბარია მედია პლურალიზმის აუცილებლობაზე. განცხადება საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს უზრუნველყოს მდგრადი და მრავალფეროვანი მედია და საინფორმაციო გარემო. ამასთან ასოცირების კომიტეტი გმობს ბოლო ხანს საქართველოში ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებზე მომხდარ თავდასხმებს და ხელისუფლებას მოუწოდებს დროული და საფუძვლიანი გამოძიებისა და პასუხისმგებელი პირების დასჯისკენ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით დონდუა იმყოფება სტრასბურგში, სადაც შეხვედრებს ევროსაბჭოში მართავს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დავით დონდუა უკვე შეხვდა ევროსაბჭოს გენერალურ მდივანს სტორმბიორნ იაგლანდს. სამ შეხვედრის უმთავრესი თემა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი ვითარება იყო. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ დედაქალაქის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა, რომ მომავალ წელს მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტებია დაგეგმილი და რომ ამ პროექტების მიზანი თბილისის ქუჩების განტვირთვა და მისგან გამოწეული სხვა სირთულეების აღკვეთა. როგორც დავით ნარმანიამ განაცხადა, თბილისის მთავრობა ყველა ზომას მიმართავს იმისთვის, რომ დედაქალაქის მოსახლეობისთვის თბილისში ცხოვრება მეტად კომფორტული გახდეს. ნარმანიას განცხადებითვე წელს შემოდგომაზე, რომელიც უკვე სეზონია, დედაქალაქსა და მის შემოგარანში 313,000 წიწვოვან და ფოთლოვან ხეს დარგავენ. თქოსმედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners. Welcome to another edition of As It Is. I'm Jim Tedder in Washington. You've come to the right place to learn and improve your American English skills. Today we have two stories for you that concern technology. First, we will hear from Iran. The government has a new plan to make sure that its citizens can visit only certain places on the internet. Then, the robots are coming. No, not to take over the Earth, as in a science fiction movie, but maybe to change how some people in China earn a living. This is VOA, and we are happy to have you with us. Here is part one. For years, officials in Iran have talked about building what they call a halal internet, an internet for Iranians completely separate from the rest of the world. Recently, government officials in Iran unveiled a new measure in their continuing effort to monitor where its citizens can and cannot go online. It is an Iran-only search engine called Yooz. Jonathan Evans tells us about it.
Yooz is the Persian word for cheetah. Iranians, especially young Iranians, are big internet users. Western-based search engines like Google, Bing, and Yahoo are very popular. But Yooz is designed to be the opposite of those sites. Officials say Yooz will perform searches of Iran-based and Persian-language websites. Mehdi Naghavi is the Minister for Information and Communications Technology. He oversees Yooz. Mr. Naghavi says the search engine will collect search information for users to make searches faster and more secure. Mr. Naghavi says Yooz will, in his words, help Iranians circumvent the U.S.-led economic sanctions and grant the academic world the access to the Persian cyberspace. Iranian officials monitor internet traffic in and out of Iran closely. Yooz is the latest tool to filter out material and websites the government finds objectionable. Officials are constantly blocking new websites created by free speech activists. During national elections and sensitive times, they even slowed down internet traffic, leaving users frustrated. Some technology experts doubt Iran's claims of building a completely separate national internet. They say Iran has built what they call a filter net, a heavily censored and filtered internet. British Small Media is a web analysis company. In a recent report, it states that Iran is investing in a filter net and has doubled the budget for information and communications technology in just a few years. The report also states that popular websites and applications, such as Instagram and WhatsApp, are being blocked more frequently. Critics argue whether it is even possible for a country to turn back once it is connected to the Internet. Egypt and Syria tried to block the Internet during sensitive times. Both countries found the effects of blocking its citizens from the Internet even more damaging. China's Great Firewall is the largest web filtering and censorship operation in the world. Chinese officials use it to filter objectionable speech while permitting the free flow of international trade. But even that system is not foolproof. Internet users in China can still circumvent filters from the government using Tor, VPNs, and Siphon to hide their activities. But it is clear that Iranians should not use Use if they want to search the entire Internet. I'm Jonathan Evans.
Are listening to VOA, the Voice of America, and we are coming to you from Washington. A major manufacturing company employs workers in China to make iPads and iPhones. Now, the Honhai company plans to replace many workers with robots. Both economists and labor rights groups are welcoming the move. They say it will save the company money and ease workplace disputes. Kelly Jean Kelly has more.
The Honhai Company is based in Taiwan and operates factories in China. The U.S. company Apple and other top electronic brands hire Honhai to make products, including iPads and iPhones. The CEO of Honhai is Terry Goh. Mr. Goh recently told reporters that Honhai is replacing 70% of its manufacturing process with an automatic system. He says machines will do most of the work that people do now. Mr. Goh expects the changes to be finished in 3 years. Jamie Wong is a researcher with a business in Taipei that studies markets. She says using robots is an increasingly common change in manufacturing. Even the popular company Apple is planning to depend more on robots, she says. So, she says, manufacturers like Honhai must keep up with the market and reduce their costs. Using robots may also reduce Honhai's risk of labor disputes. In the past 5 years, some workers in Honhai's Chinese factories have protested workplace conditions and even killed themselves. The events have damaged the company. Now, fewer workers are depending on Honhai for jobs. Jeff Crothall is a spokesman for the China Labor Bulletin advocacy group in Hong Kong. He says people are no longer forming long lines to try to work in factories. He says some Chinese workers are staying in school longer and seeking higher levels of education. Others are simply finding better jobs in other places. Companies such as Honhai are also facing rising wages for factory work in China. Those wages rose 13% in 2014. At the same time, the cost of living in eastern China is increasing. Some workers are moving to less expensive, but less developed cities. And foreign investments, especially in manufacturing, are slowing. Direct investments grew at only 2% last year. Liang Guyen is chairman of the Uinta Polaris Research Institute in Taipei. He says companies as large as Honghai need to bring more machines into their manufacturing process. He says the company must move toward automatic systems as costs rise and the number of workers drops. Honghai refused VOA requests for details on its plans, but the company has said it hopes to grow in the United States. It also says it wants to open a $1 billion research and development center in Indonesia. I'm Kelly Jean Kelly.
And I'm Jimmy Jean Tedder. Sorry, I couldn't resist. You are listening to The Voice of America, and this is Learning English. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Health and Lifestyle Report. Our bodies react to daylight. In fact, light is the most powerful environmental signal for resetting our biological clock. Part of the job of the biological clock is to control when we sleep and when we wake. Light has a similar effect on a common insect, the fruit fly. So says Logan Roberts, a PhD student at the University of California, Irvine. He was the lead writer of a report on the subject. A long flight can affect one's biological clock, sometimes for days. Air travelers can get very tired and develop unpleasant feelings when they fly great distances across time zones. The natural order of things can become unbalanced on long overseas trips, from east to west or from west to east. In experiments, Logan Roberts and other researchers removed the brains of genetically engineered flies. The insects' genes were changed for the purpose of this study. The researchers kept the brains alive in a laboratory. They used bursts of light to change their circadian rhythm by 2 hours. A circadian rhythm is a 24-hour cycle, a series of events or actions that happen in the same order, over and over again. This natural system tells our bodies when to sleep and helps to control many other processes. This internal body clock is affected by environmental signals, like sunlight and temperature. The researchers studied how the brains of the fruit flies reacted. Mr. Roberts says that by using a low-light sensitive camera, they could see activity in individual neurons.
The activity is measured by the amount of light these single neurons emit. They have firefly gene engineered into these flies so that when these cells are active, they actually literally light up in the brain, and we can measure that activity.
The new report was published in the journal Current Biology. The study is the first to document, in real time, how neurons react to changes in lighting, like those affecting the jet-lagged traveler. Logan Roberts uses the word desynchronized when talking about the study and jet lag. This means to cause a process that takes place at times or in cycles independent of another process. In unscientific terms, you might say out of sync or out of whack. In this state of desynchronization, he adds, communication between some neurons weakens. He says using light to temporarily reset your biological clock before you travel could help to reduce symptoms when you arrive at your final stop. Mr. Roberts says the model used to study jet lag in fruit flies can be used in the study of other human conditions. He says that when our body clock is out of sync, we can be at greater risk for diabetes, cancer, and diseases of the nervous system. And that's the Health and Lifestyle Report. I'm Anna Mateo.